Vi skal ha en session där vi ska se på forskningsdata. Vad gör man med forskningsdata? Hvordan kan det struktureras och ta svar på? Vi har Marte Kvenild först och så kommer Livi Kvåle efterpå. Marte Kvenild är från forskningsrådet. Og resten kan du gjøre fortelle selv.
Ja. Ja, tusen takk for at jeg fikk komme hit i dag. Jeg jobber da på Divisjon for vitenskap i Forskningsrådet, og har blitt invitert til å si litt om det store bildet når det gjelder deling av forskningsdata. Og når man skal snakke om det store bildet, så er det jo egentlig nærliggende å begynne med hva skjer egentlig i EU. For deling og tilgjengeliggjøring av forskningsdata, det har jo vært på den internasjonale forskningspolitiske agendaen i snart 10 år nå, og arbeidet startet egentlig med den forrige EU-kommisjonen. Og Nelly Kroes, som vi ser bildet her, hun uttalte at «Quite simply, knowledge is the engine of our economy, and data is its fuel». En av tankene her er at EU er jo en av de største produsentene av vitenskapelige data i verden, men at man i alt for liten grad benytter dette her til innovasjon og verdiskapning. Som EU har nå et ønske om å endre på dette, og at man i større grad skal kunne bruke all den forskningsdataen som finnes til verdiskapning og innovasjon blant annet, og også til gjenbruk for annen type forskning. Og nå da, i april så kom det da fra EU-kommisjonen at alle forskningsdata som er produsert gjennom den fremtidige Horisont 2020, det er da EUs store forskningsrammeprogram. Alle prosjekter der som formidler der skal være åpne som standard for å sikre gjenbruk og vitenskapelig fremskritt. Men hvorfor skal vi egentlig tilgjengeliggjøre og dele forskningsdata? Og da er jo et viktig argument er jo det jeg var inne på nå i forhold til innovasjon, raskere vekst. Man har jo også et argument da knyttet opp mot at forskningen blir bedre av det, at man kan øke samarbeid og få til mindre duplisering ved at flere forskere skal måtte gjøre de samme undersøkelsene flere ganger i stedet for å bygge på hverandres forskning. Det gjør det også lett å bygge på andres arbeider, og det er mulig for samfunnet og den enkelte å involvere seg i forskning. Det blir mer transparent. Hvis du publiserer forskningsresultater med forskningsdata, er det lettere å se hva som har vært gjort, og det blir enklere å etterprøve og verifisere forskningen. Så er det jo et argument som vi er veldig opptatt av i forskningsrådet, da, at data som er finansiert med offentlige midler, det bør komme allmennheten til gode. Så har jo dette også blitt forskningspolitikk i Europa. I 2012 så kom EU-kommisjonen med en rapport som heter Recommendation on Access to and Preservation of Scientific Information. Og denne var veldig sånn retningsgivende for politikkutvikling i medlemslandet og også i Norge. Og sammen med denne så kom det da noen sånne guidelines som var rettet mot det forskningsprogrammet Horisont 2020. Hvor det da var et ønske at forskningsresultater skulle understøttes av åpne data. Og man etablerte en sånn pilotordning hvor noen prosjekter kunne teste ut open science med åpen publisering av, eller åpen tilgang til data. Og så er det jo nå nylig har man lansert en sånn digital single market strategi i EU som egentlig går på at man ønsker at EU i større grad skal delta i den digitale økonomien i forhold til innovasjon og samfunnsutvikling, og at man tenker da at forskningsdata blir et viktig verktøy her. Da. Det er også et initiativ som heter The European Science Cloud, hvor man ønsker å lage en arena egentlig for sikker deling og tilgjengeliggjøring av data på tvers av land og på tvers av fagfelt. Jeg skal si litt mer om den European Open Science Cloud senere. I Norge så startet det egentlig, eller ballen begynte virkelig å rulle da, med den OECDs prinsipper og retningslinjer for tilgang til offentlig finansierte forskningsdata. For dette har Norge forpliktet seg til å implementere. Så fikk vi stortingsmeldinger, klima for forskning og lange linjer, kunnskap gir muligheter. Og det var litt utifra dette da, at kunnskapsdepartementet ba forskningsrådet om å lage en policy på tilgjengeliggjøring av forskningsdata som kom i 2014. Den skal jeg også fortelle litt mer om. Og nå helt nylig så er det statssekretærutvalget for IKT Digital Agenda. De jobber da med å tilgjengeliggjøre offentlige data i Norge, og som en del av dette har kunnskapsdepartementet fått et oppdrag med å lage en handlingsplan for forskningsdata som skal komme i 2017. Så det er litt sånn det aller nyeste som skjer nasjonalt da. Men hva er egentlig forskningsdata? Og i vår policy fra 2014 så lister vi da opp forskjellige typer eksempler på dette. For eksempel registreringer, nedtegnelser, rapportering i form av tall, tekster, bilder og lyder som genereres eller oppstår underveis i forskningsprosjekter. Man starter jo gjerne da forskningsprosessen med kildedata, for eksempel forvaltningsdata, private data eller forskningsdata fra andre prosjekter. Og så begynner man forskningsprosessen da, hvor man får rådata som ikke nødvendigvis egner seg for å tilgjengeliggjøres. Men når man da analyserer og prosesserer disse dataene, så får du resultatdata som da kan arkiveres. Og da er det jo da ønskelig at de skal ha en identifikator, for eksempel en DOI, og gode metadata som gjør at de da blir lettere å, eller lett å finne og få tilgang til. Og så kan de da bli nye kildedata for andre forskningsprosjekter. Og nå for et par dager siden så kom EUs ministerråd med noen konklusjoner, hvor det blant annet var noen prinsipper for tilgjengeliggjøring av forskningsdata. Da lanserte de dette FAIR-prinsippet, da, at data skal være findable, accessible, interoperable and reusable. Og det betyr vel egentlig at de skal være enkelt tilgjengelige, at de skal ha overføringsverdi mellom fagfelt, og at de er av en kvalitet som gjør at de kan gjenbrukes. Ja, her kom det også da en artikkel i Nature om dette prinsippet, men veldig fin illustrasjon. Og et annet viktig prinsipp er dette med as open as possible, as closed as necessary. Vi må forholde oss til regler for personvern og sensitive data og også opphavsrett. En annen ting som blir fremhevet da er jo viktigheten av datakuratering, trening og opplæring. At det vil bli stort behov for dette. For det er en litt ny måte å tenke på for mange forskere, dette her med at data skal tilgjengeliggjøres. Man må være mye mer bevisst hvordan data håndteres i løpet av hele forskningsprosessen, for at det også kan være av nytte for andre. Et annet viktig moment som kommer nå, da er dette med implementering av datahåndteringsplaner som en del av forskningsprosessen, som nå vil bli et krav i EUs forskningsprogram Horisont 2020, og som forskningsrådet også jobber med en pilot på, som jeg skal si litt mer om. I Horisont 2020, og også hos forskningsrådet, så kan kostnader som er knyttet til datahåndtering inkluderes i budsjettet eller i søknaden. Både kostnader knyttet til tilgjengeliggjøring av data og til å få tilgang til data fra for eksempel arkiver eller databaser. Ja, så forskningsrådets policy kom i 2014, og den dekker jo data da som er generert gjennom prosjekter som har støttet av forskningsrådet. Og vi har da prinsippet om at det er åpen som standard, men det er unntak for data som for eksempel må beskyttes av sikkerhetshensyn, personvern eller juridiske forhold, eller om de skal benyttes kommersielt, eller i tilfelle hvor kostnaden ved tilgjengeliggjøring er høyere enn verdien av åpen tilgang. Og dette her er da anbefalinger og ikke absolutte krav. Og jeg fikk et spørsmål for en uke siden om forskningsrådet kan komme og kreve ulike datasett utlevert eller tilgjengeliggjort. Og da er jo svaret at nei, det kommer ikke vi til å gjøre, fordi det er forskeren selv som kjenner sine data best og vet hvordan de skal håndteres. Men det vil bli økende vekt på at man i for eksempel søknader da, reflekterer rundt datahåndtering, hvordan dataene skal tilgjengeliggjøres, og eventuelt på grunn av hvorfor de ikke kan det. Og også skal vi se, ja. Så dette er anbefaling og ikke absolutte krav, det er viktig. Og så er det noen anbefalinger i policyen om at forskningsdata de bør arkiveres på en sikker måte. Det finnes jo ulike arkiver allerede, som kan brukes, og at det gjøres tilgjengelig for alle relevante brukere under like vilkår. Og at det gjøres tilgjengelig så tidlig som mulig, men at det en embargo-periode, det kan være ok, men vi sier vel at dersom man ønsker en embargo-periode på lenger enn 2 år, så bør det jo være gode grunner til det da. Eller 2 år etter at et prosjekt avsluttet. Forskningsdata bør også utstyres med metadata basert på internasjonale standarder. For eksempel Digital Creation Center i England har laget en god standard. Men dette vil jo selvfølgelig avhenge av fagfelt og fagdisciplin. Vi anbefaler også at de utstyres med lisenser som legger så få begrensninger som mulig på tilgang, gjenbruk og videre distribusjon. Og da det et nettsted som heter Creative Commons som har ulike typer lisenser, for eksempel denne CC BY som vi anbefaler, dersom det er mulig. De bør også gjøres tilgjengelig til lavest mulig kostnad, maksimalt de faktiske kostnadene knyttes til tilgjengeliggjøring, og utstyres med en langtidsplan for kuratering, og det jo da en del av datahåndteringsplanen da. Og hvordan jobber vi nå med å følge opp policyen? For det første så kan du få dekket, som jeg sa, kostnader i prosjektene. Altså hvis det kostnader knyttet til tilgjengeliggjøring eller tilgang til data, så kan du få dekket dette. Vi i gang nå med en pilot for datahåndteringsplaner som i samarbeid med Norsk NST. De har nettopp byttet navn. Norsk Senter for Data, ja. Forskningsdata det nye navnet. Her jo da viktig å påpeke at vi kommer jo ikke til å kreve datahåndteringsplaner som en del av en søknad, men at datahåndteringsplaner, det man blir kontaktet da i etterkant at man har fått innvilget en søknad, og dette, det da ikke tenkt som at du skal lage en plan og ferdig med det, men at det skal være en dynamisk prosess som går gjennom hele prosjektet med en bevissthet rundt tilgjengeliggjøring og innsamling av data. Og NSD holder nå på å lage et sånt trinn for trinn opplegg der hvor man kontaktes i begynnelsen av prosjektperioden og så senere i løpet av prosjektperioden. Og vi håper at denne piloten skal være klar i september-oktober. Og det vil da være først og fremst for prosjekter innenfor humaniora og samfunnsfag, medisin og helse og klima og miljø. Forskningsrådet støtter også infrastrukturer som bidrar til åpen tilgang til offentlig finansierte forskningsdata og sikring av viktige norske dataserier. Så skal vi også nå i juni etablere en dialogarena for ulike infrastrukturer og tjenestetilbydere som arbeider med deling av data. Og dette her både organisasjoner som for eksempel Bibsys og Kristin som leverer generiske tilbud, og litt mer fagspesifikke, for eksempel Norsk Marint Datasenter da, som lager data fra marinemiljø. Så det et 20-tals infrastrukturer som skal møtes og diskutere da tjenestetilbud som finnes i dag i forhold til tilgjengeliggjøring og lagring av forskningsdata, og også om det behov for å utvikle tilbudet videre, sånn at det skal bli et best mulig tilbud for forskerne i Norge. Vi deltar også internasjonalt arbeid for å etablere insentiver, infrastrukturer og standarder for deling av data. Så tenkte jeg bare skulle nevne at Bibsys nå skal etablere en DOI-tjeneste i 2016. Og jeg regner med at i dette publikummet så vet de fleste hva en DOI er, Digital Object Identifier, som en sånn persistent og unik identifikator. Og det kan da brukes på objekter som skitteringsverdige og har gode metadata. Og denne tjenesten tilrettelegger da for korrekt sitering av forskningsdata og bidrar til arkivering av forskningsdata for verifikasjon og gjenbruk. Og det da kunnskapsdepartementet som har gitt Bibsys en rolle som en nasjonal tilbyder av persistente ID-er. Og de har nå medlemskap i Datasite og mulighet til å utstede DOI-er i Norge. Tjenesten omfatter da avtale om bruk av DOI, tilgang til å ta i bruk Datasite sin infrastruktur for tildeling av DOI, veiledning i bruk av infrastrukturen, Og forskningsdata med DOI fra Datasite gjenfinnbare i oria.no og blir synlig sammen med respektive publikasjoner. Og her ser dere da nettsider hvor dere kan lese mer om og få mer informasjon om denne tjenesten. Ja. En annen ting som vi gjør i forskningsrådet, det da at vi investerer i forskningsinfrastrukturer av nasjonal viktighet gjennom denne satsningen, nasjonal satsning på forskningsinfrastruktur. Det da hovedsakelig investeringer i vitenskapelig utstyr, store forskningsfasiliteter, e-infrastruktur og tilretteleggelse av vitenskapelige databaser. Så støtter vi også norsk deltakelse i internasjonalt samarbeid som noe som heter S-fri prosjekter. Og siden 2009 så har vi bidratt til 85 sånne prosjekter. Og vi har brukt ca. 1 milliard kroner på forskningsinfrastrukturer som tilrettelegger for bruk og deling av forskningsdata. Og her ser dere noen eksempler på disse. For eksempel Norsk Marint Datasenter, Clarino, Elixir, RARD. Nå skal jeg si litt mer om noen av disse. Vi har da NORDI, Norwegian Open Research Data Infrastructure, som det NSD som nå utvikler. Det egentlig en, enkelt sagt, en oppgradering av deres systemer som gjør at det skal bli enklere å lagre og få tilgang til forskningsdata. Så har vi NorStore, som også en sånn type generisk tjeneste, lagringstjeneste for vitenskapelige data, som leveres av Uninett Sigma 2. Og denne kan forskere fra universitet og høyskole bruke på tvers av fagområder. Det for langtidslagring av vitenskapelige data. Så har vi RARD, som et prosjekt som SSB prosjektleder for. Og litt forenklet sagt så går det ut på at det skal bli enklere å få tilgang til registerdata for samfunnsvitenskapelig forskning. Og at man skal slippe å måtte gå via datatilsyn eller forskningsetiske kommittéer for å få tilgang til denne type data. Histreg et annet eksempel hos Universitetet i Tromsø, som da et nasjonalt historisk populasjonsregister, befolkningsdata fra samfunnsvitenskap og medisin og helse. Helseregistret hos Universitetet i Bergen, som prøver da å gjøre det enklere å koble sammen data fra ulike helseregistre. Så har vi Norsk Marint Datasenter, som det Havforskningsinstituttet som prosjektleder for. De har da samlet inn, eller laget en database hvor de samler data fra 16 forskjellige forskningsinstitutter og tilgjengeliggjør dette da for marin forskning. Norbol et annet eksempel fra Vitenskapsmuseet, som prosjektleder der. De har funnet en ny metodikk for DNA-strekkoding, som egentlig en type, en måte å kartlegge arter på. Så de, i løpet av prosjektperioden skal de vel kartlegge 20 000 arter i Norge og lagre dette i et slags sånn verdensbibliotek som finnes i Kanada, hvor det skal være lett å få tilgang til informasjon om arter i verden. EVIR, det en infrastruktur som finnes hos Universitetet i Oslo, som egentlig da en nasjonal videodatabase for forskning. Så tenkte jeg skulle si litt grann om hva som skjer i Norden og internasjonalt. Det nå en kommende rapport fra Nordforsk, som da har sett på status i de nordiske landene i forhold til tilgang til forskningsdata. Og de har funnet ut at det ganske store forskjeller mellom de nordiske landene. Finland, de bestemte seg tidlig for at dette her var noe de ønsket å satse på. Og her har man kommet ganske langt både med å lage strategier og policy på nasjonalt nivå og implementere blant forskere. De har blant annet laget denne nettsiden openscience.fi, hvor det ligger både mer som policydokumenter og veiledning og informasjonsmateriell for forskere. I Danmark har man ikke kommet så langt. Der har man blant annet ikke utviklet noen strategi for forskningsdata enda, men man har noen sånne codes of conduct om at åpen publisering også bør følges med åpne datasett som hører til, eller for å underbygge resultater. I Sverige har det väl kommit omtrent likt som i Norge med att jag också lagt en policy för öppna data i 2014. Men där är det universiteten som har fått ansvar för arkivering och långtidslagring av data. Och det är inte helt landat hur de ska lösa detta ända. En av konklusionerna i rapporten är att du tränger en sån top-down, bottom-up process där hvor du både är nationella aktörer som lager riktlinjerna och att forskarmiljön engagerar sig och så självklart biblioteker är viktiga aktörer, vetenskapsadministration. Men det är en kritik i rapporten om att öppen publicering av publikationer och forskningsdata ofta inte ses i sammanhang. Och ett exempel är ju då frågor runt hur du krediterar publicering av forskningsdata. Och det är ju en debatt som inte har landat nu och här trenger man att se öppen publicering av tidskrift eller artiklar samman med öppen publicering av forskningsdata och finna goda system för hur det ska krediteras. Man vurderer nå å gå vekk fra dette her med sånn impact-faktor og finne andre metoder for kreditering. Så ønsker man da i Norden også å ha en sånn type pilot da, hvor det kan være forskningsprosjekter som tester ut open science i hele forskningsprosessen fra data til ferdig publisering. Så er det noe som heter Nordic eScience Action Plan, hvor man ser behov av nordisk samarbeid innen forskning, etablering av infrastrukturer og opplæring. Man ønsker både å etablere felles nordiske databaser og lagringsfasiliteter, et nordisk program for e-science technology på både master- og PhD-nivå, og utvikle ekspertise innen forskning og utvikling av e-science-metoder og software. Ja, også etablering av pilotprosjekt som jeg nevnte. Det kan også være mulig å søke om midler til gjennom Nordforsk. Så er det denne European Open Science Cloud da, som det har vært egentlig mye entusiasme om i det siste. Og dette er da egentlig, ja, det kom opp som et behov gjennom at EU hadde gjort en konsultasjon, ganske bred konsultasjon mellom forskere. Og man ønsket da et system hvor man kunne få tilgang til både data og lagringstjenester på tvers av europeiske land. Et slags fullstendig rammeverk da, rundt det som allerede finnes fra før, men at man kobler det sammen på en ny måte. Og en sentral drivkraft her var jo egentlig å utvikle IKT-infrastrukturer for forskningssamfunnet. Man ser jo da at for eksempel land som Kina og USA har kommet veldig langt i forhold til sånn high performance computing, og at det er viktig at EU nå også deltar her og blir en ledende aktør innenfor disse områdene. Her tok jeg med et sitat da, som viser egentlig at man ønsker å bruke infrastrukturer og ressurser som finnes allerede og koble dette sammen sånn at man blir nærmest som en slags Google-tjeneste da, hvor man kan kunne søke og få tak i lett tilgang til datasett. Så vil jeg avslutte med da at vi ønsker å bevege oss fra åpen hvis man må, lukket hvis man kan, til åpen hvis man kan, lukket hvis man må.
Takk skal du ha. Det er interessant å høre hvor det ser på disse dataene sett fra Forskningsrådet. Så har vi Lyve Kvale fra Universitetsbiblioteket. Men før det så har vi tid til noen spørsmål og kommentarer til Marte, hvis det er det.
Ja, mitt navn er Kristin Røyen. Jeg lurer bare rett og slett på siden det er sånn at forlagene tar vare på det på hver publikasjon i enkelte tidsskrifter per i dag. Og det er klart at de ønsker å ta vare på det her, men jeg er veldig glad for at vi begynner å få nasjonale strukturer for det. Og jeg håper at vi kan bli enige om en felles struktur, så det ikke blir innenfor alle enkeltinstitusjonene på ulike format.
Ja. Ja, det er klart at det er viktig med en samordning her, og det er litt det jeg mente med også, at det er viktig å få til prosesser som både er at det noen nasjonale retningslinjer, men også at forskersamfunn engasjerer seg i dette, eller at man fra ulike miljøer engasjerer seg i det, for det mye som ikke avklart her enda, og dette her med forlagshusen og debatten rundt Open Science-publisering jo en veldig stor debatt som pågår nå. Så det har ikke landet enda, men det veldig viktig å engasjere seg i det, og komme innspill her nå. Det nå det skjer, egentlig, og nå det bestemmes.
Noen flere?
Du snakker om at dere støtter mange sånne enkelt infrastrukturer i Norge. Det noen interoperabilitet? Det noe på tvers der som mulig å søke på tvers eller noen sånne ting per i dag?
Tenker du da noen spesielle utlysninger? Eller,
Jeg tenker, tror jeg, på tilgang til dataene som ligger i de at du snakker om Nordi og disse her.
Ja, på tvers av arkivene. Nei, det vel ikke noen infrastruktur som går på tvers i dag, så vidt jeg vet. Altså. Men man ønsker jo hele tiden at de som søker om prosjekter hele tiden skjeler til hverandre og samordner seg. Da. Så det jo litt det vi ønsker også med en sånn type dialogarena vi skal ha nå. At de ikke begynner å konkurrere med hverandre, men heller utfylle hverandre og samordner seg. Da. Så det er en viktig, veldig viktig moment.
Jan-Erik her fra BIPSIS. Hvis de ulike tjenestene bruker en DOI fra DataCite, så vil du få søk gjennom ORIA på tvers av ulike tjenester.
Ja, det også sant.
Flere? Da sier vi takk igjen til Marte.